І у нас новий, дуже цікавий, авторитетний гість – це Володимир Огризко. У дуже відповідальні часи міністр закордонних справ України, який багато зробив, але зараз починає вже тут міміку всяку пускати.
Добрий вечір, пане Андрію, пані Ларисо.
Один з найдосвідченіших, насправді, українських дипломатів, і ми його запросили для того, щоб поговорити про те, чи можливий спільний тиск країн ЄС та США на Росію, але відколи ми домовились про зустріч, надійшла ще одна дуже цікава новина, ми про те обов'язково поговоримо. Ну от, а йдеться про те, що президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у втручання у передвиборчу боротьбу у США. І от українське посольство вже навіть спростовує і пише уряд України, заяву посольства України у США, правда, у Твіттері, так? Відповідально заявляємо, уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016. І далі ми вдячні США за двопартійну підтримку України, йдеться у повідомленні. Оця заява Дональда Трампа, наскільки це потрібно сприймати серйозно, з вашого досвіду? Чи це просто ексцентрика людини, яка час від часу має доводити, що вона незвичайна, так? Чи це підкинути американському президенту ворогами України? От така дія, яка може за собою тягти якісь реальні наслідки?
Дякую, пане Андрію, за це запитання, бо воно справді дуже важливе. Але, на мою думку, це дуже слабкий хід президента Трампа. Тому що для всіх очевидно, що це така, знаєте, банальна спроба відволікти увагу. Коли тебе уже майже допекли з одного боку, ти раптом викидаєш якусь начебто новину, яка повинна переключити увагу на щось інше і таким чином відвернути від головного. Чи на жаль, чи на невеликий жаль, але справою у президента Трампа в цьому плані не най, скажімо так, блискучіше. Коло продовжує звужуватися. На капіталістському пагорбі доволі серйозно починають думати над варіантами, за якими президент може піти. Про це починають писати серйозні вашингтонські і не тільки вашингтонські видання. Це є свідченням того, що чорні хмари все більше і більше закривають горизонт. І отут треба раптом викинути щось незвичайне. До речі, так само в Твіттері, так само в традиційній манері. Тому я думаю, що нам до цього треба ставитися спокійно. І от ви знаєте, коли я цю новину прочитав, я подумав, що за таким самим підходом можна звинуватити втручання в внутрішні справи США всіх європейців, європейських лідерів. Згадайте, що говорили на уже останніх етапах передвиборчої кампанії, не просто якісь там 25-го ряду політики, а першорядні політики і Європи, і Європейського Союзу, і Єврокомісії. Я чесно читав, то мені так трошки навіть було не зовсім комфортно, бо це вже було таким явним перебором всіх дипломатичних правил і стандартів. Між тим це все пройшло і забулося. І тут раптом виникає Україна. Тому я думаю, що от та друга зустріч, про яку так довго не хотіли говорити в Білому домі, мабуть, серед іншого мала і певний такий антиукраїнський момент. І, скоріш за все, товаришу Путіну вдалося переконати, що це може бути один з варіантів, яким треба скористатися. Як пан Андрій абсолютно правильно сказав, в силу певних ексцентричних характеристик нового президента, можливо, це було сприйнято за чисту монету і от зараз вкинуто в так би мовити, в суспільний простір. Але я не думаю, що це довго проживе.
Пане Володимире, от дійсно ми маємо справу з політиком-ексцентриком. От я не можу пригадати наразі якусь фігуру політичну зараз, яка от має таку саму лінію поведінки, цілком продуману, цілком таку виразну, я би сказала. Він це робить. От наскільки загалом на слова, на вчинки таких людей потрібно реагувати? Ви вже сказали, що дійсно це безпрецедентно, я абсолютно теж погоджуюся з вами, що були нищівна критика звучала оцінки, в його адресу, так. І це і мені було подекуди ніякого чути, тому що все-таки це кандидат в президенти однієї з найбільших демократій світу, і просто незручно навіть за націю. Це от, ну, якісь дуже дивні такі відчуття, але менше з тим, люди собі це дозволяли, і він, в принципі, це сприймав, тому що це теж елемент от його гри і, ну, і, власне, от того його образу, котрий він назовні видає. Наскільки загалом потрібно серйозно ставитися до таких людей у владі? І коли, власне, реагувати? От на ваш погляд, зараз Міністерство закордонних справ України справедливо відреагувало на цей закид, який він в Твіттері опублікував, бо традиційним медіа він не довіряє, ми знаємо, як він до них ставиться, власне.
Ну, ви знаєте, мені здається, що форма подачі нашої відповіді була адекватною. Так само Твіттер, так само посольство, тобто без якихось гучних заяв і таке інше. Тобто, ну, тут треба грати, як кажуть, на рівних. І скажу вам відверто, я от зараз сидів, думав, поки ви формулювали запитання про такого ще одного ексцентрика. Ну, рівень, звичайно, не той, але це Жириновський. В Росії, які дозволяють собі абсолютно неадекватні речі, ну, але всім зрозуміло, хто він, що він, звідки його корені, і все зрозуміло. Тут ситуація, звичайно, інша. Людина може приймати дуже серйозні рішення. Але, слава Богу, американська політична система повнована таким чином, що вона здатна дуже серйозно стримувати будь-які неадекватні, скажімо так, рухи будь-кого на всіх щабелях американської політичної драбини.
Ну, це правда, це унікальний випадок простежити, чи здатна впоратися взагалі інститут демократії розвинений та з будь-якою особистістю.
А от бачите, виходить, що здатна. Тобто, і це дуже добре, тобто це ота система стримань і противаг, які, власне, і потрібні в нормальній демократичній системі, коли не може бути узурпатора, якщо він навіть демократичним шляхом прийшов до влади, це не означає, що він повинен перетворити цю демократію в автократію або в деспотію. Тобто є інструменти, завдяки яким цього не вдасться зробити. І, як сьогодні пишуть багато хто, ну, йому, мовляв, залишилося недовго бути на цій посаді, тому що, ну, репутаційні втрати тих самих республіканців у підсумку можуть бути такими, що вони втратять більшість на найближчих виборах в Конгрес і в Сенат, і це буде катастрофою.
От, власне, оця його заява сьогоднішня, чи, власне, вона позначиться на санкційному настрої Сполучених Штатів стосовно Російської Федерації? Наскільки от такі слова можуть мати вплив? І, в принципі, чи варто дійсно сподіватися, що, зрештою, рука Європейського Союзу і рука Сполучених Штатів Америки от так от зроблять, зрештою, слухачі можуть це бачити, а якщо дивляться нашу відеотрансляцію, тобто зроблять або кулак, або, в принципі, іншим чином складуть руки для того, щоб, в принципі, санкційно далі тиснути на Російську Федерацію, ну і, в свою чергу, підтримувати Україну.
Ви знаєте, брати до уваги потрібно, бо як би там не було, але, ну, він має підтримку в своїй партії, і в Сенаті, і в Конгресі, тут це треба очевидно визнати. Але разом з тим, якщо ця більшість все-таки проголосує, а ми сьогодні чекаємо, власне, рішення, то у нього не буде виходу, він не зможе накласти вето. Тому що це означатиме, що він став на позицію підтримки Росії.
Для нього процедурно може, але в принципі не може.
Політично
так?
Не може. Процедурно, звичайно, що може. Ну і розумієте, зважаючи на цю специфічність, скажімо так, прийняття рішень, все що завгодно може статися. Але, ну, виходячи з логіки і того, що він тоді себе заганяє справді глухий кут, то на його місці, ну, будь-яка логічно мисляча людина цього б не зробила.
Будь-яка логічно мисляча людина мене вже
це може справді стати, ну, для нього останнім, ну, тим камінцем, після якого вся лавина почне рухатися. А відносно кулака, про який ви говорили, я в це щиро вірю і сподіваюся, що так і буде. Чому? Ну, тому що все те, що ми бачимо до цих пір, є свідченням неефективності такого підходу. Дивіться, от остання нормандська телефонна зустріч, назвемо її так. Ну, от який практичний результат ми отримали? Правильні заяви, заклики до припинення вогню.
І підкреслення того, що потрібно економічне співробітництво.
Правда. Ініціатива знову вести ООНівців на територію, окуповану Російською Федерацією на Донбасі. Ну і? Чи це є те, про що ми, власне, думаємо? Ні. Це не зупиняє агресію, не зупиняє Путіна. Це означає продовження цієї ситуації на майбутнє. Отже, єдиний, на мою думку, спосіб чітко і, головне, швидко поставити Путіна на місце, це такий рівень санкцій, який унеможливить подальший відносно спокійний розвиток російської економіки. Якщо ситуація перейде в фазу пацієнт начебто живий або начебто мертвий, коли економіка почне справді не стагнувати, а почне сипатися, от тоді у Путіна не буде жодних аргументів і шансів продовжити цю політику.
Володимиру Гриско, один із найдосвідченіших українських дипломатів і міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, все, що ви почуєте ще і вже почули в інтерв'ю з паном Гриском, завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг, тому що, ну, щось, може, не дочули, а щось хочете послухати знову, щоб пересвідчитись, що почули правильно. І в зв'язку з обговореним питанням можливих або неможливих санкцій, спільних чи неспільних, багато уваги приділили і в Україні, і в Росії особливо, публікації у газеті Financial Times, статті про те, що нібито існує документ, в якому Жан-Клод Юнкер, очільник Євросоюзу фактичний, застерігає партнерів по Євросоюзу бути готовими на випадок, якщо американські санкції, поки що тільки обговорювані, заторкнуть інтереси в галузі енергетиці європейських компаній. Наскільки мені відомо, поки що не спростовано існування такого документу, а отже, ми бачимо те, що Європа не готова підтримувати Америку в застосуванні жорстких санкцій, про які ви якраз, пане Володимире, і говорите.
Пане Андрію, тут, так би мовити, кількашарова, мені здається, ситуація. Безумовно, американці хочуть вийти на європейський енергетичний ринок. Це зрозуміло, це відповідає тому, що говорив Трамп в період своєї передвиборчої кампанії. Ми будемо давати роботу американським виробникам і таке інше, і таке інше. Тобто, логіка в цьому проглядається. Чи це погано для Європи? Мені здається, що ні. Якщо Європа злізе з енергетичної голки Росії, як це поступово начебто вдається нам, то від цього її енергетична безпека явно не постраждає. Але в Європі є проросійське економічне лобі в особі дуже нам добре відомих крупних енергетичних компаній, які лобіюють в тому числі, в першу чергу, цей «Північний потік-2», які зацікавлені в тому, щоб ця енергетична співпраця з Росією продовжувалася. Тому, очевидно, тут виникає конфлікт інтересів між американськими газовидобувними компаніями і європейськими енергетичними. Але що, мені здається, в даному випадку відбудеться найближчим часом? Оскільки все-таки платформа і у Америці, і у Америки, і у Європи одна, я маю на увазі, логічно, ціннісна. А тут йдеться просто про економічну, скажімо так, суперечку, то партнери сядуть за стіл, будуть довго сперечатися, будуть переконувати один одного в тому, хто правий, хто ні. Але у підсумку дійдуть до якогось нормального, цивілізованого рішення, компромісу. І цей компроміс так чи інакше буде все одно наступним кроком в продовженні санкцій проти Росії. І у такий спосіб вигідний нам. Тому, мені здається, нам треба просто побажати учасникам цієї дискусії максимально швидко знайти компроміс, який так чи інакше нас влаштує.
От, як казав тут пан Огризько, поки ви формулювали питання, я подумав те-то і те-то, поки ви відповідали на запитання, я і слухав вас, і подумав про те, що от від вас, особливо, як від людини, яка працювала і в Австрії, і в Німеччині, і людина, яка очолювала, в принципі, українську зовнішню політику певний час, хочеться дізнатися ваша оцінка. Ми ж можемо розглядати оце звинувачення України у саботуванні передвиборчої кампанії Трампа не лише як там ексцентрика або підступи росіян, які йому тут цю думку накинули, а те, що американський президент нарешті усвідомлює, що таке є Україна і що вона здатна відігравати самостійну роль. Ну, нехай негативну, але самостійно. Що
скажете? Пане Андрію, а чому негативно? Ну, подивіться, це ж можна подати і з іншого боку. Ми врятували президента Трампа від його керівника штабу Тереша Храя, який, якби продовжував бути на цій посаді, можливо, призвів би до того, що пан Трамп програв би. Тому тут яким чином подати цю інформацію і яким чином її оцінювати?
Гаразд. Правда? Згоден, приймається. Так от все ж таки, у нас часто кажуть, Україна має нарешті перетворитися на суб'єкта, а не на об'єкти міжнародного права.
І це правда. Пане Андрію, я так само вважаю, але суб'єктом ми станемо лише тоді, коли ми будемо мати сильну політичну систему, некорумповану. Відповідно, коли ця політична корупція не буде трансформуватися в економічну корупцію, коли у нас буде потужний військово-промисловий комплекс і коли у нас буде потужна українська армія, от тоді ми з об'єкта перетворимося на повноправний суб'єкт міжнародного права. І тоді, ви знаєте, мені здається, що і Росія, яка зараз балансує на межі бути чи не бути, почне поступово відходити своїх теперішніх агресивних шовіністичних позицій.
У лютому 2014 року Володимир Огризко, вже давно не міністр закордонних справ, опублікував відкритий лист до лідерів Західної Європи і США з припискою «Які ще в змозі діяти?». От на вашу думку, зараз наскільки в змозі діяти лідери? Саме про лідерів. Про Трампа ми вже більш-менш поговорили, про європейських лідерів.
Знаєте, я дуже радий, що в позиції пані Меркель відбулися драматичні зміни з часів 2008 року, коли вона і тодішній французький президент Саркозі заблокували отримання Україною ПДЧ.
Поясніть, не всі так добре
знають. Плану дій щодо членства в НАТО. Тобто, так. Власне, не йшлося про безпосередній вступ в організацію, а саме план підготовки до вступу. Але навіть і цей попередній варіант через позицію Меркель і Саркозі був зірваний. Але якщо подивитися на її еволюцію відносно Росії, то вона справді за цих останніх кілька років зробила її карколомною. Вона зрозуміла сутність Путіна і політики путінського режиму. Я дуже зараз сподіваюся на нове начало французької зовнішньої політики в цьому плані і те, що президент Макрон доволі чітко так само формулює те, що відбувається на Заході. Пам'ятаєте візит Путіна до нього і дуже жорсткі оцінки під час прес-конференції. Хоча от на цій останній, після останньої зустрічі, яка, вірніше, телефонної розмови, яка відбулася, в заяві і Меркель, і Макрона прозвучали нотки, які мені, чесно кажучи, не дуже сподобалися. Знову заклики до обох сторін про припинення вогню, знову заклики про ті речі, які, на мою думку, дещо контрастують з реальністю. І коли президент Франції говорить про українську кризу, мене це сіпає, відверто кажучи, тому що немає української кризи. Є агресія однієї країни проти іншої, яка створила ситуацію, яку ми сьогодні переживаємо.
У мене таке, до речі, враження складається, коли, в принципі, це ретранслюється стосовно того, що сторони мають припинити вогонь, сторони мають, в принципі, примиритися. Так? Тут йдеться про те, що радикального методу, як це припинити, зрештою, європейські лідери поки що не знаходять. І тому очевидно, щоб утримувати і підтримувати свою позицію, от в такому вигляді, в якому ми зараз і маємо глибокого занепокоєння, тих самих санкцій, потрібно це транслювати. Інакше це буде незрозуміло ані для своїх громадян і громадянок, ані для спільноти. І оце така гра.
Пані Ларисо, тут питання в тому, чи не знаходять, чи не хочуть знайти. Оце, мені здається, серйозне.
Це, до речі, продовження, власне, ви почали вже відповідати на моє питання стосовно того, що ви сказали, що в Сполучених Штатах Америки і країн Європейського Союзу є спільна ціннісна платформа. Так, так воно і є, це демократія, права людини і свободи. І вона контрастує, звичайно, з тією політикою, котру запроваджує Путін, це дуже очевидно. Чому насправді це не є єдиним і абсолютно достатнім аргументом задля того, власне, щоб економічні санкції дійсно позбавили Путіна будь-якого економічного впливу?
Ви знаєте, мені здається, відповідь на це запитання лежить в довготривалій і доволі успішній політиці Путіна щодо Західної Європи, а саме політиці експорту корупції. З експортом газу Росія, верніше, путінський режим експортував до Європи махрову російську корупцію, яка дала свої як економічні, так і політичні результати. Те, що ми спостерігаємо в окремих країнах, коли буйним цвітом розцвітають рухи, які є антиєвропейськими, які є або профашистськими, або вкрай лівацькими, які так само не хочуть жодного порядку, які будують свій якийсь псевдосвіт і таке інше. І так само економічну корупцію. Згадайте класичний випадок колишнього канцлера Німеччини Ерхарда Шрьодера, який став просто найманим працівником російського «Газпрому». Ну, про що ми можемо говорити? Я хочу зараз говорити про інші прізвища німецьких політиків, які сьогодні при владі, але якщо один з них говорить про те, що нам треба зрозуміти логіку Путіна, який сьогодні перебуває номером 2 в німецькій політичній ієрархії. Тоді, вибачайте, Путіну вдалося дещо зробити.
Дуже вправно не назвав Володимира Угрицького прізвище німецького політика. Завтра ласкаво просимо на сайт громадськийрадіо.орг. Переслухайте ще раз цей пасаж пана Володимира. І я думаю, що...
Я зрозумів, пане Андрію, ваш натяк. Скажу прямо, це міністр закордонних справ Німеччини, пан Зігмар Габріель.
Так.